hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana trano no mbola hiarabanay antsika rehetra mpanaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Androanysika dia hiditra amin'ny lesona iray tena lalina, tena manan-danja ary tena ilain'ny fiainana kristianina isan'andro. Tonga sady amin'ny lesona fahafito isika. Ny lohahevitra hodiniana dia hoe vavaka iainana. Tsy resaka momba ny vavaka ho fotokevitra fotsiny isika fa iresaka momba ny vavaka ho fiainana, ho fifandraisana, ho fofinain'ny fanahy, ho lalan'ny hery, ho toerana izay ionan'ny olona osa amin'ilay Andriamanitra mahery. Izany moa dia mbola ao anatin'ilay andeham-pianarana fototra mitondra loteny hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny andinin-tsoratra masina izay natao tadidintsika tamin'ny herinandro ity dia ao amin'ny Salamo 20:8 manao hoe matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loary ao anatrehany fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Teny tsotra izany nefa lalina dia lalina. Tsy milaza fotsiny ilay tsy anjery hoe mivavary efa sahirana ianao. Tsy milaza fotsiny hoe manatona an'Andriamanitra rehefa tsy misy vaholana intsony, fa milaza izy hoe matoki azy mandrakariva. Izany hoe amin'ny maraina sy amin'ny hariva, amin'ny andro mahafaly sy amin'ny andro mampalahelo, amin'ny fotoana fandresena sy amin'ny fotoana fakiviana, amin'ny fotoana azahoana vary ny aingana sy amin'ny fotoana izay mbola andrasana ela. Dia izay le hoe matoki azy mandrakariva. Dia mbola mitondra ilay vakiteny amin'ny tsinjery dia hoe loary eo anatrehany fonareo. Tsy hoe apetrao fotsiny eo anatrehany ny teny voarindra, tsy hoe eto eo anatrehany ireo fomba fitendram-pivavahana isan-karazany, fa ny fo mihitsy no aboraka, ny fo mihitsy no loarina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny alahelo, ny tahotra, ny fisalasalana, ny fanantenana, ny fitiavana, ny fibebahana, ny faniriana, ny etaeta, ny fitarainana, ny fiderana, ny fisaorana, zany rehetrarehetra zany a no loarina eo anatrehan'Andriamanitra. Zany natao hivavaka. Amin'ity lesona ity dia asaina mandinika olona maro izay nivavaka isika. Ho jerentsika Elia izay nivavaka tao anatin'ny krizy nasionaly ary tao anatin'ny krizy ny tenany manokana. Ho jerentsika ihany koa Iana izay nivavaka nandritra ny taona maro nefa tao tsy nisy valiny. Dia ho jerentsika ihany koa Jesosy sy ilay mpampianatra lehibe indrindra momba ny vavaka, satria tsy nampianatra vavaka tamin'ny teny fotsiny izy fa niaina fianam-bavaka. Ary ho jerentsika ihany koa Daniela izay nanao vavaka feno fiderana, fekekeloka, fangatahana ary fitalahoana. Ary dia hifarana fantaniana lalina isika hoe nahoana no mbola mivavaka raha efa malala ny zavatra rehetra Andriamanitra? Nahoana no mivavaka raha mandeha tsara ny zavatra rehetra? Ahoana no ifandraisan'ny finoana sy ny vavaka? Amin'izy ny tokony hivavahantsika? Ary ahoana no hianoantsika an'Andriamanitra rehefa avy miteny aminy isika? Ny lesona dia manomboka ny fanontaniana manaitra manao hoe manahoana ny fianam-bavaka ao? Impiry ianao no mivavaka? Mivavaka amin'ny fo ve ianao sa mivavaka amin'ny fahazarana fotsiny? Manantena valiny ve ianao rehefa mivavaka sa mamerina teny fotsiny? Mivavaka isan'andro ve ianao sa amin'ny fotoana misy loza sy krizy ihany? Mangataka fotsiny ve ny vavaka ao sa misy fiderana sy fisaorana ihany koa? Ireo fanontaniana rehetra ireo dia tsy natao anamelohana antsika fa natao anokatra ny fotsika, satria indraindray sika mety ho mpivavaka amin'ny teny fa tsy mpivavaka amin'ny fiainana. Mety ho kristianina efa ela, efa mahay fomba fiteny ara-panahy, mahay mamarana vavaka amin'ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy amen, nefa ny fo tsy tena mifandray amin'Andriamanitra intsony. I Ellen White ao amin'ny bokyny soratany Early Writings dia milaza toy izao teny izao amin'ny takila 17 manao hoe raha te hitombo sy roborobo isika dia tsy maintsy misintona sakafo sy iaina mandrakariva avy amin'ilay voaloboka velona, satria raha misaraka aminy isika dia tsy manana hery. Io hevitra io no fototra lehibe amin'ny lesona. Jesosy no voaloboka isika ny sampany. Ny sampana dia tsy afaka mamory raha misaraka amin'ny voaloboka. Afaka mijanona toy ny sampana izy. Mety mbola hita ho sampana ny fijery azy ivelany, fa raha tapaka ny fifandraisana amin'ny tena fototra velona dia ho maina izy. Dia toy izany koa ny kristianina. Afaka mitondra anarana kristiana isika, afaka mandeha any am-piangonana, afaka mihira, afaka manao korala, afaka miteny hoe amen, afaka manana baiboly, fa raha tapaka ny fifandraisana velona amin'i Kristy amin'ny lalan'ny vavaka dia ho maina ny fanahy. Indray mandeha nisy renim-pianakaviana anankiray izay nivavaka nandritra ny taona maro anzanany lahy. Fony mbola kely a ity zanany ity dia nentindreniny tany am-piangonana, nampianariny iram-pivavahany, nampianariny nyteny hoe misaotra Jesosy, nampianariny vavaka alohan'ny sakafo sy alohan'ny atory. Kanefa rehefa nialehibe ty izy azy ity dia niova tsy kelikely. Nisy namana ratsy a niditra tamin'ny fiainany. Niala tamin'ny fianarana izy, niditra tamin'ny zava-mahadomelina ary dia nanomboka ny sotrotoaka. Nanjara ny teny ratsy tamin'ny reniny mihitsy aza. Indraindray aza dia nangalatra vola tao an-trano izy ary nandao ny tokantranony mihitsy a tateo aoriana. Ilay reny kosa dia tsy nisy hery, tsy nisy zavatra azony natao fa tsy nivavaka. Isaky ny ala izy dia nandohalika teo anilan'ny fandrinika ny teny hoe tompo, ianao no mahita azy fony mbola zaza, ianao no malala ny lalana elihany ankehitriny. Tsy afaka manaradia azy aho fa ianao no afaka manaraka azy. Tsy afaka manova ny fony aho Jesosy io fa ianao no afaka. Aza vela ho very izy. Taona maro ny lasa nivavahany ho anty zanany ity. Tsy nisy fiovana hita ny maso ary dia nilaza ny heviny ny olona manodidina hoe avela ho any izy madama, efa very io zanakao io, raha tena amaly Andriamanitra dia efa namaly hatry ny ela. Vao izy le renim-pianakaviana tamin'ny zadiny tomany hoe tsy mbola hitako ny valiny fa fantatro fa miaino Andriamanitra. Indray andro ara dia tratra ny lozam-pifamavoizana io zanany io, dia nentina tany amin'ny hôpitaly tsy nahatsiaro tena. Tao anatin'izany toromaso maharitra izany, rehefa ny fo izy dia nahatsiaro tampoka ny fiondreniny izay mivavaka ho azy. Nahatsiaro ireo hira fony izy mbola kely, nahatsiaro ny andian-teny manao hoe arotsay eo anatrehany fonao, boray eo anatrehany fonareo. Dia tao izy no nivavaka, vavaka voalohany indrindra tao renany taona maro. Andriamanitro, raha mbola mandre ahy ianao, vonjeo aho. Ary dia nanomboka niverina tamin'Andriamanitra izy. Tsy tonga avy hatrany ny fanasitranana rehetra, tsy mora ny lalana fa nanomboka niverina izy. Ary tateoriana dia lasa vavolombelona velona nilaza tamin'ny hafa izy hoe tsy voery ny vavaka nataon'ny mamako. Ry havana, indraindray tsy mangina Andriamanitra fa miasa mangina izy. Izara telo araka ny mahazatra ty lesontsika ity. Ny fizarana voalohany dia mpitondrantsika lohateny hoe mivavaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Dia ny fizarana faharoa dia ampitondrantsika lohateny hoe rehefa tsy voavala ny vavaka. Ary ny fizarana fahatelo a dia ampitondrantsika ny lohateny hoe ohatra nomen'i Jesosy sy Daniela. Eny ary roso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany amin'izao lesona izao arintsika. Ny fizarana voalohany dia hoe mivavaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Andao ary aho resantsika mikasika ny Elia amin'ity lesona ity. Ny fanontaniana napetraka dia hoe inona ny eritreritrao momba ny vavaka izay nataon'ny Elia tamin'ny fotoanan'i Kristy eo amin'ny firenena Israely? Ny tantara dia voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalombin'ny folo a sy ny mpanjaka voalohany toko fahasivimbin'ny folo. Tamin'izany fotoan'izany tokoa mantsy dia teo ambany fitondrany Ahaba Israely. Ary ny baiboly dia milaza fa Ahaba dia nanao izay ratsy indrindra teo amason'i Jehovah mihoatra noho ireo mpanjaka rehetra talohany. Niditra tala tamin'ny fanompoan-tsampy ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany, nivavaka tamin'ny bala ny olona, nanjaka teo avokan'Andriamanitra ny fangaroana, ny fahotana, ny tsy fankatoavana ary ny fahaverezany fahamarinana. Tamin'izany toejavatra izany no nijoron'ny Elia. Tsy mora izany, tsy hoe vahoaka madinika vitsivitsy ny manohitra azy, fa rafitra iray manontolo, mpanjaka, mpanjaka vavy, ny mpaminany sandoka, olona maro, fomban-drazana izay efa niorina, ny fahazarana ireo mpivavahana izay efa diso, zany rehetrarehetra izany a no teo amin'ny andaniny anankiray ary eli lay mpaminan'andriamanitra teo amin'ny lafiny anankiray. Misy fotoana koa eo amin'ny fiainantsika izay mety atsapantsika tao any eli, tao irery sika, tao manjaka ny ratsy, tao vitsy ny olona izay mijoro amin'ny famarinana, tao tsy hita maso intsony ny herin'andriamanitra, ary amin'izany fotoan'izany no ilana ny vavaka. Teo tendrombohitra Karmela ary niantso any Baala ireo mpaminany sandoka. Nivavaka ora maro izy ireo, nikikiky, nanao feo mafy, nandia, nandratra tena, nanao ezaka ara-batana sy ara-pivavahana, fa tsy nisy valiny, tsy nisy hafa ny latsaka, tsy nisy feo, tsy nisy andriamanitra teo. Fa rehefa tonga kosa ny anjarany Eli, dia tsy nanao vavaka lavabe izy, tsy nanao fampisehoana, tsy nanamboatra teny, nivavaka tsotra izy, hoy izy hoe: valio ao Jehova, valio ao mba ho fantatry ty firenena ity fa ianao ny Jehova, ianao no andriamanitra. Ary dia nilatsaka ny hafa fitany an-danitra, nandany ny fanatitra, ny kitay, ny vato, ny vovoka ary ny rano izay teo anatin'ilay hady izay nangadiana nandidina n'ilay alitara. Ary dia niankohaka ny olona ka nanao hoe: Jehova no andriamanitra, Jehova no andriamanitra. Inona ary no ampianarina izany tantara izany antsika? Ampianarina fa tsy ny alava ny vavaka no mamaritra ny heriny, tsy ny avo ny feo no mamaritra ny famarinany, tsy ny hatsarany fomba fiteny no mampidina hafa avy any an-danitra, fa ny finoana, ny fatokiana, ny fo izay mifandray amin'andriamanitra. Misy olona izay matahotra mivavaka satria mihevitra hoe tsy mahiteny tsara aho. Misy olona tsy samy vavaka mpahabe masy satria mieritreritra hoe tsy mahitony hafa aho. Fa tadidio izao, ny vavaka mahery a dia tsy voatery ho vavaka lava. Indraindray ny vavaka mahery indrindra dia teny foy avy amin'ny fomy loatra, toy ny hoe: Tompo, vonjeo aho, Tompo, mamindra fo amiko, Tompo, aza mandao aho, Tompo, valio aho. Fa izao eo amin'ny tantarany Eli, rehefa avy teo dia niova tampoka ny toejavatra, ary io ny mahatonga ny tantara teo tena lalina mihitsy. Vo avy nahita fahagagana lehibe Eli, vo avy nahita hafa avy any an-danitra, vo avy nahita vahoaka ny ankohaka, vo avy nandresy ny mpaminany ny Baala, kanefa rehefa nahandrehany fandrahonany Jezebela izy ilay vadin'ny mpanjaka, dia natahotra, nandositra, kivy ary nangataka ny ofaty. Hoy izy hoe: Jehovah ao, ampy izay esory ny aiko. Izay ny tena maolombelona ny Eli. Volaza tokoa matsy eo amin'ny Jakoba toko fadimy andiny fafitambeyfolo hoe: lazaina fa Eli dia olombelona tahakantsika ihany, nanatoetra tahakantsika ihany, tsy anjely izy, tsy olona tsy mety reraka, tsy olona tsy mety kivy, nanana fahalemena izy, natsapa-tahotra. Nisy andro nahery izy, ary nisy andro nianjera ara-pihetse-po. Ary toy izany koa isika, indraindray rehefa avy nandresy ady anankiray isika dia mbola mety ho kivy, indraindray rehefa avy nahita fitahiny isika dia mety ho mety ho tratra ny fitahotra, indraindray rehefa avy nanompo mafy isika dia mety ho tratra, mety ho reraka tanteraka. Ny tena mampahery amin'ity tantara ity dia izao ny fomba namalian'andriamanitra ny Eli. Tsy ny tenyandriamanitra hoe dia menatra aminao ary Elia, vo avy naneho ny heriko ane izah teo e, nefa dia ianao mbola matahotra ihany. Tsy izany ny tenenin'andriamanitra. Tsy ny tenin'andriamanitra hoe tsy miendrika mpaminany intsony ianao. Tsy izany nataon'andriamanitra fa nandefa anjely izy, nomeny sakafo Eli, nomeny rano, navelany atory, avy eo dia nomeny sakafo indray. Ry mpiainy malala, indraindray ny vali tenin'andriamanitra amin'ny vavaka izay ataontsika dia tsy tory teny lava fa mofo sy rano. Indraindray ny vali teny ny vavaka izay alefan'andriamanitra amintsika dia fitsaharana. Indraindray rehefa reraka ny fanahinao dia manomboka amin'ny fikarakarana vatanao andriamanitra. Fantatr'andriamanitra mantsy fa tsy misaraka tanteraka ny vatana sy ny fanahy. Fantany fa ny olona izay reraka, ny olona izay noana, ny olona izay tsy ampitorimaso, ny olona izay voagezany tahotra dia morakivy. Koa dia nitsabo any Eli tamin'ny alemem-panahy andriamanitra. Ny lesontsika dia milaza fa indraindray andriamanitra dia mamaly amin'ny fomba mivantana, mahery, tsy azo lavina toy ny afo teo Karmela. Fa indraindray kosa izy mamaly amin'ny fomba mangina, malefaka, manasitrana toy ilay feno malemy a sy tony tao amin'ny zoy. Isika matetika dia mitady afo, mitady orotany, mitady rivotra mahery. Fa Andriamanitra indraindray hita amin'ny fiomalemy sy tony. Mety tsy ho tonga amin'ny fomba nantenainao ny valiny, fa raha miaino ianao dia ho hitanao fa mbola miteny izy. Ellen White eo amin'ny bokyny soratany eo Sons and Daughters of God, pejy 57, mikasika ny amin'ny fanazavana momba ny Elia dia milaza fa rehefa nivavaka ao aniorana Elia dia notsapaina ny finoany. Nivavaka izy kanefa tsy nisy famantarana. Nivavaka fandrony tsy nisy famantarana. Nivavaka fanotelony tsy nisy. Hatramin'ny fanenina mbola tsy nisy ninina famantarana mihitsy. Tsy nisy rahona na dia kely aza. Raha nijanona tamin'ilay fanenina izy dia hoe ny fanazavana hoe tsy ho tonga ny valiny. Fa nitohy izy mandra-piseho n'ilay rahona kely zay tsy fantany hoe roviana vo iseho rahona kely io. Ary dia nanambara Ellen White hoe Andriamanitra dia tsy mamaly foana amin'ny fotoana voalohany antsontsika azy, satria raha manao izany mandrakariva izy dia mety eritreritra isika fa manana zo amin'ny fitahiana rehetra, ka tsy andinika ny fotsika intsony, tsy atsapa ny fiankinantsika aminy intsony. Ary izay dia mampiditra antsika amin'ny fizarana manaraka indray. Ny fizarana faharoa ary zany dia hoe rehefa tsy hoavaly ny vavaka. Mety efa nisy zavatra nivavahanao anazy ny fotoana ela angambany. Angamba mety hoe nivavaka ho an'ny zanakao ianao, angamba nivavaka ho an'nytokantranonao, angamba nivavaka ho an'nyfahasalamana, angamba nivavaka ho an'ny asa, angamba nivavaka ho an'nyfivampon'ny olona anankiray. Ary ianao matsapa hoe Tompo, efa ela aho no nangataka, efa ela aho no nitomany, efa ela aho no nandoalika teo anatrehanao, fa maninona atao tsisy valiny ihany? Ny baiboly dia milaza hoe mangata dia omena anareo. Milaza koa izy hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihainao antsika izy. Fa hoana no azahoantsika ireo teny fikasanareo rehefa tao tsy misy valiny? Eto no ianarantsika ny lesona ny amin'ny Iana. Iana dia vehivavy tian'Andriamanitra saingy tsy nananjanaka. Tamin'ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany a dia mitondra alahelo lehibe sy fanarambaraka mihitsy a ny fahatsapahana hoe tsy feno momba. Ary mbola nampijaly azy koa ipenina isataona rehefa niakatra tany amin'ny tranon' Jehovah izy ireo dia nampahory azy hatrany penina. Ny teny hoe isataona dia zava-dehibe, midika izany fa tsy indray mandeha Iana no nivavaka, tsy fotoana fohy, tsy ray volana fa antaonany maro. Etreretana izany taona maro nandehana tany amin'ny tranon' Jehovah ny vavahana mba azahoana zanaka, taona maro nitondrana alahelo izay mitovy, taona maro izay nahitana olona hafa nahazo izay nangatahany fa inao kosa dia mbola miandry, miandry hatrany, taona maro izay nanehoana teny mandratra, taona maro izay nanontaniana hoe fa maninona tsy manimahaly ahy Andriamanitra? Kanefa dia izao tsy niala tamin'Andriamanitra Iana, tsy niteny izy hoe raha tsy mamaly ianao dia tsy hivavaka intsony aho, fa nitondra ny alahelo mitany amin'Andriamanitra hatrany hatrany a izy. Ary tamin'ny farany tao amin'ny tempoly dia nivavaka tampahoriana izy. Tsy nisy feo intsony nivoaka tamin'ny vavany fa nietsiketsika fotsiny molony. Ary dia nieritreritra ily fa izay mpisorona be tamin'izany fotoana izany fa mamo ity vehivavy ity. Ary mety misy koa ny fotoana ny olona izay tsy mahatsapa ny alahelinao. Mety hijery anao amin'ny fomba diso izy ireo. Mety tsy hatakatra ny ady ao am-ponao. Fa izao ny tadidio, Andriamanitra dia mahita. Ary hoy Iana, vehivavy manana fanahymangidy aho, izay ny teniny namaly any ely. Namboraka ny taopoko rehetrarehetra teo anatrehan'i Jehovah aho, ary izay ilay atao hivavaka. Tsy teny voarindra fotsiny izany, fa fanahy izay aboraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana mety dia namaly Andriamanitra ary teraka Samoela. Saingy zava-dehibe eto dia izao, tsy hoe nahazo zanaka fotsiny Iana fa tamin'ny fiandrasana izay ny alalina ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra dia nanjary nampitombo a fatokiana be dehibe. Ilay fiandrasana ndritra izay fotoana taona maro izay zany dia tsy fotoana very fa fiandrasana dia lasa sekolon'ny finoana tao aminy. Ao amin'ny fiandrasana no inarantsika hoe Andriamanitra tsy mpivarotra fitahiana, tsy tsy hoe mandoalika ianao de mivoaka vetrany ny zavatra zay tatavinao, fa ray izy, andriamanitra ray izy, ary ray mahalala zay zavatra tsara indrindra ho anao. Misy antony maro zay mety atonga ny vavaka ho tao tsy voavaly. Indraindray sika mangataka zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra, indraindray diso ny anton'izay manosika antsika mba hivavaka. Ary Jakoba de milaza fa mangataka sika ozy izy nefa tsy mahazo ihany, satria mangataka faniriana ratsy mba andany tena ny filantsika. Indraindray de misy fahotana zay tazontsika eo ampontsika eo. Raha kivalaza ny salamo 6:50 dia favalambenyfolo dia milaza fa hoe raha mijery ny faratsiana tompoko aho dia tsy hiaino ny tompo. Ary indraindray dia mila mianatra mamela heloko isika, indraindray mila manetry tena isika, indraindray mila mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika, indraindray Andriamanitra milaza hoe miandrasa, ary indraindray koa aza Andriamanitra milaza hoe tsia. Sarotra nefa ny manaiky tsia rehefa tsia ny valiny, fa amin'Andriamanitra ray amin'ny maray azy, Andriamanitra dia tsy manome izay rehetra angatahntsika raha ohatra ka manimba antsika izany. Ny ray aman-dreny izay tia ny zanany any dia tsy manome antsy maranitra ho an'ilay zazakely, satria mitomany mafy ilay zaza angataka ny ny antsy iny. Tsy hoe tsy tia izy fa tena tia, ary dia toy izany koa Andriamanitra. Misy zavatra izay tadiavintsika izay tao tsara amin'izao fotoana izao, nefa raha omenantsika dia mety hanimba antsika ara-panahy. Misy lalana izay tiantsika aleha nefa hitan'Andriamanitra fa misy lavaka lalina ny aloha. Misy olona izay tiantsika ifandraisana nefa fantany fa mety hitarika antsika hiala aminy izany. Koa indraindray ny tsia avy amin'Andriamanitra dia tsy hoe fandavana fitiavana fa fiarovana fitiavana. Ellen White eo amin'ny Conflict and Courage pejy 8:27 dia mitondra ohatra momba ny namana. Namana dia lehilahy lehibe manakanja saingy boka. Nilaza tamin'ny mpaminany fa rehefa mahandro ny poto ao Jordana izy dia adio. Dia tezitry Namana, nieritreritra izy fa tokony hivoaka ny mpaminany ary hiantso ny anaran'i Jehovah ary anevaeva ny tanany ary anao zavatra lehibe. Fa nasaina nanao zavatra tsotra izy. Dia hoy izy hoe tsy tsara kokoa va ny ony any Albanasy any Faripara? Fa rehefa nanaiky ny toromarika tsotra izay nomeny ity zaza anankiray ity izy dia sitrana. Ny olana dia tsy le rano tao Jordana fa niavinavina ao am-po. Ary indraindray ny valiny teny izay omen'Andriamanitra dia tsy tonga amin'ny endrika mampitola gaga fa amin'ny lalina izay feny fanetretena, ary ny fanekena n'izany lalina izany a no mitondra fahasitranana. Misy teny fehezanteny lalina avy amin'ny soratan'ny mpanompivavan'ny tompo amin'ilay boky hoe Prayer pejy 10:100 milaza fa amin'ny fiainana ho avy ireo zava-miafina izay nampahory sy nandito fanantenana antsika teto an-tany dia azava. Ho hitantsika fa ny vavaka tao tsy voavaly sy ny fanontaniana dia tao rava, ary dia anisan'ny fitahiana lehibe indrindra nefa izany. Etrereto izany hoe mety hisy andro any amin'ny mandrakizay izay hijerentsika ny lasaka itenenantsika hoe tompo, misaotra anao fa tsy namaly araka ny nangatahako ianao tamin'izay fotoana izay. Misaotra anao fa nampiandry ahy ianao. Misaotra anao fa nanidy varavarana ianao. Misaotra anao fa niteny hoe tsy ianao. Amin'izao fotoan'izao mety tsy azontsika, tsy fantatsika ny antony, fa matokintsika fa satria Andriamanitra mahita ny sary manontolo amin'ny fiainantsika ho fantatsika izany amin'ny fotoana indray androany. Ary izay no mampiditra antsika amin'ny fizarana manaraka indray. Ny fizarana fahatelo dia mitondra ny lohateny hoe ny ohatra izay nomeny Jesosy sy i Daniel. Resaka raha izany tsika ny ohatra izay nomeny Jesosy. Jesosy izay mampianatra antsika hivavaka. Tamin'ny andron'i Jesosy nivavaka lava, voarindra tsara, feno teny sarotra, ary ireo voatahiry sy averimberina dia nohajaina be. Ny olona sasany nivavaka mba ho hitan'ny hafa, ary nanao vavaka toy ny fampisehoana ara-pivavahana, fa Jesosy kosa tsy nankasitraka an'izany. Zao ny fanambaran'i Jesosy eo Matetiko 10 hoe mitandremo izy fa raha mivavaka ianareo aza mba tahaka ny mpiatsara avelatsia. Ny olana dia tsy hoe nivavaka mpahabe maso izy ireo, fa ny antony izay nanosika azy ireo. Tiany ho hita, tiany ho heverina fa masina izy, tiany azo voninahitra avy amin'ny olona izy. Repiany malala, mety mbola miseho koa izany zavatra izany amin'izao fotoana izao. mety misy vavaka atao toy ny hoe toriteny mihitsy, mety misy vavaka atao anaporofona fa mahalala toko sy andiny be deibe le olona, mety misy vavaka atao amin'ny teny sarotra loatra ka ny olona tsotra miaino de matsapa hoe ah tena tsy mahay mivavaka. Fa jesosy de mampianatra antsika fa ny vavaka de tsy fampisehoana, ny vavaka de firisahana amin'iray. Ny mpianatra de nahita an' jesosy ny vavaka, ary rehefa hitany mpianatra jesosy, hita mpianatra zany vavaka nataon' jesosy zany, fa tsy toy ny an'ny mpitarym-pivavahana tamin'izay fotoan'izay, tsy nisy firehareana, tsy nisy teatra, tsy nisy fiezahana ampiaiky olona, tsy nisy fifandraisana natonga anao te heboebo, fa nisy fatokisana, nisy fitiavana, nisy fiankinana lalina tamin'ny ray. Ary izany no natonga azy reto mpianatra reto laza hoe tompo mampianarana mivavaka. Ary de nanome ilay vavaka fantatsika jesosy hoe rainay izy ny an-danitra. Saingy zava-dehibe ny matakatra fa tsy nomeny jesosy ho formule fotsiny zany ro tsy anjery maimbo arak'le fiteny tanora fahaizay, fa ho natao modely velona. Eleny hoeto de milaza mazava fa tsy nomeny kristy ho vavaka io mba averina ho endrika fotsiny, fa ohohatra zay maneho ny tokony ho vavaka tsotra, mafana ary feno hevitra. Aroa koa izy hoe maro ny vavaka zay atao tsy misy finoana, misy endrika teny ampiasaina fa tsy misy fanoriana lalina ao anatiny. Ary eo koa voalazany hoe aza manao vavaka foronina fa fangatahana marina, maneho ny anoana ny fanahy am-ponao, izay no ataovy fa mila an'izay vavaka izay ianao. Rehefa jesosy hoe rainay izay ny an-danitra, de efa manokatra tontolo ray manontolo zany, tsy andriamanitra lavitra fotsiny no atsontsika fa ray. Midika zany fa hoe misy fifandraisana akaiky eo, tsy vahiny sika, tsy mpangataka iny ivelany vavahady fotsiny sika, fa zanaka manatona lay ray sika any an-danitra kosa nefa iray io. Midika zany fa tsy ray malemy izay tsy afaka manampy izy, fa ray manana ny fahefana rehetra, ray ambony, ray mpanjaka, ray mahita ny zavatra rehetra. Rehefa manomboka amin'ny teny hoe rainay zany sika, de tadio tsara ny mpiara-mianatra malala fa tiatsika izy. Rehefa manampo hoe any an-danitra sika, de tadio tsara fa mahery izy. Ny vavaka kristianina zany de miorona amin'ireo anakiroa ireo hoe andriamanitra ty ary andriamanitra mahery. De mitoy le vavaka hoe ho amasina ny anaranao. Eto de manomboka amin'ny fiderana sy fanajana sika, tsy miditra avetrany amin'ny lisitry ny fangatana, mijoro natrehan'ny fahamasinan'andriamanitra aloha. Mampatsehantsika zany fa tsy mitovy amin'ny firesana amin'ny olona tsotra ny vavaka. Eny, ray izy kanefa ray masina, akaiky izy nefa masina, ti izy nefa miendrika ajaina. Izany no mahatonga fiderana ho zava-dehibe. Rehefa mideran'andriamanitra ray isika, de miena ny fahatsapahantenantsika ho ivin'ny zavatra rehetra, mifindra ny masony fo avy amin'ny olana makaminy amin'andriamanitra, avy amin'ny tahotra makany amin'ny heriny, avy amin'ny tsy fahampiana makany amin'ny fahasoavany. De mitoy le vavaka izay nampianarin'i Jesosy hoe ho tonga any fanjakanao. Ity de vavaka izay eskatôlôjika sy vavaka andavanandro izay tokony angatahntsika. Mila mangataka ny fiaviany fanjakan'Andriamanitra isan'andro sika, ny fiverenan'i Kristy isan'andro, ny farany fahotana, ny fanorenana fahamarinana mandrakizay. Mangataka koa sika mba anjakan'Andriamanitra ao am-pontsika ankehitriny. Tsy afaka mivavaka sika hoe aoko tonga ny fanjakanao raha ohatra ka mbola mitazona fanjakana kely ao am-pontsika ao. Zay sika ihany no mpanjakan'izany. Ny fitiavatenantsika ihany no mitondra izany. Ny tena vavaka dia mitondra antsika anaiky hoe tompo, manjaka ato anatiko ianao. Dia mitondra ilay vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe atao anie ny sitraponao ety an-tany takany any an-danitra. Ity no iray amin'ireo teny izay sarotra indrindra amin'ilay vavaka. Mora no miteny hoe meo azy tiako, fa sarotra kosa miteny hoe aoka atao ny sitraponao. Tao Getsemane Jesosy dia nanao an'izany vavaka izany hoe raiky eo raha azo atao, aoka esorona amiko ty kapoaka ity, nefa tsy aoka tsy ny sitrapoko any iny atao fa ny sitraponao. Ary vavaka lalina zany. Tsy midika hoe tsy miteny ny fanirianao amin'andriamanitra ianao. Jesosy no nilaza ny faniriany, fa avy eo natolony tamin'ny sitrapon'ny ray zany. Izany no vavaka matotra milaza marina azy eo am-po, nefa mametraka izany eo ambany fahendren'Andriamanitra. Avy eo dia mitoy ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe meo anay an'io izay anina sahazo anay. Eto Jesosy dia mampianatra antsika fa azo entina amin'andriamanitra ny zavatra tsotra indrindra. sakafo isan'andro, filana andavanandro, tsy hoe raharaha lehibe ara-panahy ihany no resana amin'andriamanitra. Ny asa, ny vola, ny ankonana, ny fianarana, ny fahasalamana, ny sakafo, ny hery ilain'androany, ireo rehetrarehetra ireo dia azo entina eo aminy. Fa mario anio ny voalaza, meo anay anio zay anasa azo anay, tsy hoe meo tahiry ampy izay fehezanay ny ho avy, fa zao meo anay ny anio. Izany dia mampianatra fiankinana isan'andro. Toy ny mana tany anefitra, tsy maintsy manango ny isan'andro ny olona. Dia toy izany koa fianambavaka, tsy ampy ny vavaka izay nataonao tamin'ny herinandro lasa raha tsy mitoetra mivelona amin'andriamanitra androany ianao. Ary dia mbola mitoy ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe mamela ny eloka ahy tahaka ny hamelanay izay meloka aminay. Reto ny vavaka dia mitondra antsika ho amin'ny fibebahana, tsy afaka manakaiky an'andriamanitra amin'ny fo mihidy sy tsy mety manaiky isika, fa rehefa akaiky ny fahazavan'andriamanitra isika dia mahita ny loto ao amintsika. Tsy mba mahakivy antsika izany fa mba hitondranantsika amin'ny famelan-keloka. Jesosy mampifandray ny famelan-keloka raisintsika sy ny famelan-keloka omenantsika. Tsy afaka mitazona lolompo amin'ny hafa sika nefa mangataka famindram-po antsika. Ny vavaka marina dia tsy mamela antsika hitazona fo mangidy. Ary dia mitohy ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Eto sika dia miaiky fa osa, tsy milaza hoe tompo mahery eo fa meo sehatra ny hoko an'izany heriko izany, fa milaza hoe tompo mila fiarovanao. Maro ny olona lavo satria natoky tena loatra. Ny vavaka dia mampatsiaro antsika fa mbola miady isika, misy fahavalo, misy fakapanahy, misy ady ara-panahy ka mangataka fiarovana isika. Ary dia mifarana amin'izao ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary voinahitra mandrakizay. Amen. izany dia mamerina zavatra rehetra amin'andriamanitra. Ny fanjakana tsy atsika, ny hery tsy atsika, ny voninahitra tsy atsika. Raha vaovaly zany le vavaka dia tsy isika no miamboninahitra. Raha misy ny fahombiazana dia tsy isika no asandratra fa andriamanitra rery any a no mendrika asandratra. Andinika indray ntsika ny amin'nyvavaka Daniela. Ao amin'ny Daniela toko fasivy dia hitantsika ny vavaka anankiray tena lalina zay nataon'ny Daniela. Tsy vavaka fohifotsiny zany fa vavaka feno fangatahana manokana, vavaka anankiray izay mitondra firenena manontolo eo anatrehan'andriamanitra. Ary dia manomboka amin'ny fiderana Daniela, manao hoe tompo, andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina fanekena sy mifamindrapo amin'izay ti anao ianao. Alohan'ny itenenan'i Daniela ny fahotanin'ny fireneny dia lazainy aloha ny famarinan'andriamanitra, ary dia izany ihany koa ny tokony ataontsika. Rehefa mahita olana isika dia tsy tokony hanomboka amin'ny olana fotsiny fa atomboy amin'ny toetra an'andriamanitra. Izy no lehibe, izy no matoky, izy no mitandrina fanekena. Avy eo dia miakeloka Daniela. Tsy nanao hoe nanoty izy ireo, fa hoy izy hoe nanoty izahay. Daniela nefa ilay lehilahy marina, lehilahy ny vavaka, lehilahy tsy nivadika, dia napiditra ny tenany a ao amin'ny fekekeloka izay iombonana. Izany ny vavaka mpanelanelana, tsy mijoro ambony ka manondro ny hafa fa mandohalika miaraka mivoaka ka miteny hoe tompo, mila famindrapo izahay. Ao amin'ny fiangonana dia mora ny miteny hoe ny tanora dia zao ny olana, ny ray aman-dreny dia zao ny olana, ny mpitarika dia zao ny olana, ny mpikambana dia zao ny olana. Fa ny olona izay toany Daniela, mivavaka toany Daniela dia miteny hoe tompo, mamindra fo aminay. Avy eo Daniela dia mangataka, mangataka izy mba henoan'Andriamanitra, mba hamelan'Andriamanitra, mba hisan'Andriamanitra tsy ny famarinana vahoaka fa noho ny amin'ny anarany. Izany no ivo mivavaka marina, ny voninahitr'Andriamanitra no asandratra. Tsy hoe tompo ataovy izao mba ho lehibe aho, fa hoe tompo ataovy izao mba ho fantatra ny anaranao, mba ho hita ny fahasoavanao, mba ho voasandratra ny famarinanao. Ny lesona dia mampatsiahantsika fa ny vavaka dia tokony ahitana fiderana, fekekeloka, famelan-keloka, fangatahana ary fisaorana. 5F. Tsy hoe tsy maintsy mitovy lamina foana ireo, ohatra hoe diminitra fiderana, diminitra fekekeloka, diminitra famelan-keloka, diminitra fangatahana, diminitra fisaorana. Tsy hoe mitovy lamina arak'izay foana ireo, fa ireo no singa izay mampitombo ny vavaka ho fifandraisana feno. Raha ohatra ka fangatahana fotsiny ny vavaka ataontsika, dia toy ny lisitra izay entina any amin'ny fivarotana izany, fa ny vavaka dia mihoatra noho izany. misy ny fiderana satria andriamanitra dia miendrika, misy ny fikekeloka satria isika dia mila ny fahasoavan'andriamanitra, misy ny fangatahana satria tsika mila fanampiana, misy ny fisaorana satria tsika efa nandray fitahina maro dia maro. Ilaina hoe teo amin'ny boky ny soratany amin'ny God Samaritan Christ dia hoe fa ny fanambarantsika ny fahatokian'andriamanitra dia fomba izay novidiny lanitra anehoanany Kristy amin'izao tontolo izao. Tsy ny tantaran'ny olona taloha ihany no tokony holazaintsika fa ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny traikefa antsika manokana. Ny olona tsirairay dia manana fiainana miavaka, traikefa miavaka, ary tian'andriamanitra hiakatra aminy a ny fiderantsika misy ny mahantsika antsika. Repiainy malala. Izany no antony mahazava-dehibe ny temoany azy ny fijoroana vavolombelona. Rehefa miteny ianao hoe nisy fotoana tsy nanambola aho fa Andriamanitra nanokatra lalana, rehefa miteny ianao hoe narary aho fa Andriamanitra nanome hery, rehefa miteny ianao hoe nivavaka ho any zanako aho fa mbola hompandriana aho fa tsy kivy, izany rehetra izany dia fiderana, izany dia makahery ny hafa, ary izany dia maneho fa mbola velona Andriamanitra. Ary ankehitriny andeha isika hiditra amin'ireo fanontaniana lehibe izay momba ny vavaka. Fantenina voalohany dia hoe nahoana moa ny vavaka? Raha efa mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra, tsy vaovao amin'andriamanitra anie ny olonantsika e, tsy mila manazava aminy isika tahakany hoe tsy mahalala izy. Fantany zavatra ilayntsika alohan'ny angatahntsika, fantany ranomaso latsaka tsy hitan'ny olona, fantany teny tsy vitantsika tononona, fantany fikasana lalina ompo, ka nahoana no mila mivavaka isika? Elena hoe teo amin'ny Dio amin'i Kristy dia mamaly hoe tsy ilaina izany mba ampahafantaran'andriamanitra izay mahaisika antsika fa mba hahafahantsika mandray azy. Ny vavaka dia tsy hoe mampidina an'Andriamanitra te amintsika fa mampakatra antsika anatina azy, izay ny tena zava-dehibe. Ny vavaka dia tsy hoe manova an'Andriamanitra ho teantsika kokoa, tadio fa efa teantsika izy. Ny vavaka dia manova antsika mba ho afaka andray ny fitiavany. Tsy mampafantatra an'Andriamanitra ny filantsika ny vavaka, mampafantatra antsika ny fiankinantsika aminy kosa izany. Tsy mitondra an'Andriamanitra hiala amin'ny tsy firaharahiana ny vavaka, fa mitondra antsika hiala amin'ny fahaleovantena sy ny avinavina. Faharoa fanontaniana izay mipetraka ankehitriny dia izao hoe nahoana no mivavaka raha mandeha tsara ny zavatra rehetra? Misy olona mivavaka rehefa misy ny loza, rehefa marary, rehefa tsy misy vola, rehefa misy olana, fa rehefa milamina ny fiainana dia adino ny vavaka. Izany dia mampiseho fa indraindray ny vavaka amintsika dia toy ny hoe vonjitaitra fotsiny, fa ny fifandraisana amin'andriamanitra dia tsy natao ho an'ny krizy rery ihany. Raha tena ray izy dia miresaka aminy isika rehefa faly, raha tena namana izy dia manatona azy tsika rehefa tsara ny andro. Raha fitahiana avy aminy ny fiadanana sy ny fiarovana dia tokony hiteraka fisaorana izany. Elena White koa amin'ny boky soratany hoe The Ministry of Healing na page 355 dia nilaza toy izao hoe fa tsy fantatsika akoriny hoe ohatrinona nitrosantsika amin'i Kristy noho ny fiadanana sy ny fiarovana izay ankafizintsika. Maro ny loza izay nisakanan'Andriamanitra tsy ho hitantsika, maro ny fakampanahy tsy tonga satria nitazonin'Andriamanitra, maro ny varavarana izay nakato ny mba hirovana antsika. Koa ankehitriny milamina ny zavatra rehetra dia tsy tokony hiena ny vavaka fa tokony hitombo ny fisaorana. Fa ny tena fahatelo izay mety hipetraka dia izao hoe inona ny anjara toeran'ny finoana amin'ny vavaka? Voalaza ny Hebreo 13:5 milaza fa hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza tao azona sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa ary zetra mazoto mitady azy. Midika izany fa tsy ampiny mino fa misy Andriamanitra fa mila mino koa isika fa tsara izy, mila mino tsika fa ti izy, mila mino tsika fa mamaly izy, tsy mandroka izay manatona azy izy. Raha mino sika fa Andriamanitra dia masika lavitra, tsy mirara dia lasa feny tahotra sy fisalasalana ilay vavaka. Fa raha mahita azo ray tsara sy be fitiavana isika dia afaka hanokatra fo aminy. Voalaza ny Elena White amin'ny boky Education ihany koa pejy 57 fa ny vavaka sy finoana dia mifamatotra akaiky ary mila ianarana miaraka. Ao amin'ny vavaka ny finoana dia misy siansa masina hoy izy. Kristy dia nilaza hoe izay rehetra angatahnareo amin'ny fivavahana dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Kanefa ny fangatahana dia tsy maintsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary zay rehetra raisintsika dia ampiasaina anaovana ny sitrapony. Fa tena efa efatra zay mety isio koa dia zao hoe amin'izany tokony hivavahantsika. Ny lesona dia milaza fa misy toerana telo lehibe zay tokony anaovana zany vavaka zany: ny vavaka manokana, vavaka amin'ny fianakaviana na vondrona kely, ary ny vavaka miaraka amin'ny fiangonana. Reo toerana telo reo dia samy ilaina. Ny vavaka manokana ny tena fototra. Ao amin'ny toerana miafina no anaovana izany, izay Andriamanitra rery ny mandrianao, izay mivavaka manaboraka ny fonao. Ilaina dia malazava mazava fa sarobidy ny vavaka izay miafina mamboraka ny fo amin'Andriamanitra. Ny fanazay mifampiresaka amin'Andriamanitra dia tena sarobidy. Tsy tokony sofina liana tia afantatra ny enta-mavesatra rehetra, fa ao amin'Andriamanitra rery ihany no ambiray an'izany. Ao ny tenenany fanahy amin'ilay Andriamanitra izay mandre ny vavaka. Fa misy kosa ny vavaka amin'ny fianakaviana, tokony ho fotoana mamy indrindra ao an-tokantrano ny fitompivahana maraina sy hariva amin'izay fotoana izay. Tsy tokony ho lava loatra io fotoana io, tsy tokony ho maty, tsy tokony ho mavesatra ho an'ny ankizy. Ary dia manoro hevitra madamo eto fa hoe tokony ho foy a, ho velona, misy vakiteny mora azo a, misy hira, misy fanontaniana, misy soatra, misy vavaka foy sy mazava ao anatin'ny vavaka ataon'ny fianakaviana izany. Tokony izay fotoana ioana ny fianakaviana amin'i Jesosy sy fanasana ny anjely masina ao an-tokantrano a, izany alitaram-bavaka an-tokantrano izany. Ary misy koa ny vavaka mpabe maso amin'ny fiangonana. Raha tsy mivavaka miafina isam-batan'olona isika, dia ho hita amin'izay fotoana izay amin'izay vavaka mpabe maso izay hoe ty olona ity tsy mivavaka miafina tamin'Andriamanitra. Hoe ilainy hoe ty raha tsy voasarika hivavaka ao amin'ny efitrano miafina sy mandrisa ny asan-davanandro ny fanahy, dia iseho izany amin'ny fivorim-bavaka. Midika izany fa ny vavaka mpabe maso matanjaka dia vokatry ny fiainam-bavaka manokana. Tsy azo soloany kabary ny masim-bahoaka ny fiarahana miafina amin'Andriamanitra. Fa ny tena fahadimy izay mety hipetraka ho dia izao hoe ahoana ny hainontsika an'Andriamanitra? Ny vavaka dia tsy fitenena fotsiny fa mila mamelan'Andriamanitra hiteny koa isika. Ahoana no hitenenan'Andriamanitra amintsika anefany? Ny lalamazava sy azo antoka indrindra dia ny teniny. Izany mahatonga ny vavaka sy ny fianarasoratra masina dia tsy azo sarahana. Raha mivavaka ianao nefa tsy mihaino ny teny dia mety hiaino ny eritreritrao fotsiny ianao. Tsy tokony hanalasaina ho banga sy hiandry feo tsy fantatra isika fa ameno saina amin'ny soratra masina. Ao amin'ny baiboly rery ihany no ametrahan'Andriamanitra ny fahamarinany. Ao no anitsiny antsika, ao no ampahirezina antsika, ao ny amirina antsika lalana. Famitiana rapiany malala dia zao nda iverena kely amin'ny akapobeny resina telo zay resantsika teo. Voalohany indrindra dia miahantsika Andriamanitra. Izany no fototry ny vavaka. Raha tsy mihina ianao fa miahanao Andriamanitra dia satra ny vavaka. Raha mahita azo mpitsara masika fotsiny ianao dia nalavitra azy. Raha mahita azo lavitra tsy miraharay ianao dia tsy hanokatra ny fo aminy. Fa i Petera ao Petera voalohany toko fadimy andiny fafito hoe ary apetraho aminy fanahianareo rehetra satria izy ny miahy ianareo. Tsy milaza hoe apetra ho aminy fanahianareo mba hiahy ianareo izy, fa satria efa miahy ianareo izy dia apetra ho aminy ny fanahianareo. Ny fiahian'Andriamanitra no antony hivavahantsika. Faharoa zay andresantsika koa dia ny vavaka dia resaka tsy fifanahana amin'ny fitenenana izy io, tsy fanandratana ny tena, fa resaka amin'iray. Indraindray zany resaka izany a dia teny tsotra fotsiny, indraindray a mety ho teny fenodranomaso, indraindray a mety ho vavaka mangina, indraindray ho fiderana, indraindray mety ho fibebahana, indraindray mety ho fitarainana. Fa rehefa marina sy avaoam-po zany ny borana tamin'Andriamanitra dia ren'Andriamanitra. Fa telo zay ndresantsika teo ankeo dia zao hoe ny vavaka dia mahasoantsika kokoa noho ny mahasoan'Andriamanitra. Tsy mila vaovao avy amintsika Andriamanitra fa isika ny mila azy. Ny vavaka dia mitondra antsika ao amin'ny toerantsika marina eo ambany tongotr' Jesosy. Rehefa mandoaly isika dia miaiky hoe tsy afaka irery aho. Izany no mandrava ny avinavina, izany manokatra varavarina ho amin'ny fahasoavana. Rempiany malala, aoka isika anio izany fiainam-bavaka izany ho toy ny fifandraisana amin'ny herinaratra. Mety tsaratarehy ny jiro, mety ho lafo vidy ny fitaovana anankiray, mety ho tsara endrika ivelany, fa raha tsy mifandray amin'ilay loharanony jiro izy ireo dia ho maizina. Dia toy izany koa ny kristianina, mety ho tsara endrika ivelany ianao, mety manana andraikitra ao am-piangonana, mety mahay mihira sy miteny, fa raha tsy mifandray amin'ny kristy amin'ny lala nyvavaka ianao dia ho maizina tsikelikely ny ao anatinao. Ny vavaka ihany koa dia toy ny fofinaina. Tsy misy olona miteny hoe ny fokarivotra maly, androany a tsy mila. Tsy misy olona afaka iteny hoe ny fokarivotra be dehibe aho tamin'ny herinandro lasa ka amin'nyteinaro ty aloha akaina kely tsy fokarivotra, fa isan'andro, isan'ora, isatsegondra dia mila rivotra isika. Dia toy izany koa ny fanahy. Izany antony lazany madamo hoe toe ny vavaka no fofinai ny fanahy, izy ny vavaka no tsy ambaratelo ny hery ara-panahy. Tsy misy fitaovam-pasoavana hafa zay afaka misolo an'izany vavaka izany ka hasalama ny fanahy. Ny vavaka ihany koa dia toy ny GPS. Rehefa diso lalana ianao dia tsy manaratso anao ny GPS fa manoratra hoe recalcul latine. Ary dia toy izany koa nataon'Andriamanitra. Rehefa diso lalana ianao, rehefa miverina aminy, dia mbola afaka mitarika anao indray izy. Tsy tokony hafina tahaka ny Adamo isika, fa tokony hivoaka ka hiteny hoe Tompo, diso aho, tario indray aho. Ary tadio farany fa ny vavaka dia toy ny zaza zay miazaka aza manatona ny rainy. Tsy tonga miteny lavirary ilay zaza, tsy mitondra kabary vahomana, fa tonga satria matoky fa ho raisin'ilay dadana izy. Ary izay no antson'Andriamanitra ataontsika ankehitriny. Lipiainy malala, aiza ianao amin'izao fotoana izao? Mety ho Karmela ve ianao? Mila hafa avy any an-danitra? Mety ho any anefitra ve ianao to any Elia izay reraka sikivy? Mety ho amin'ny tempolo ve ianao to any Ana izay mitomany amin'ny vavaka mbola tsy voavaly? Mety eo akaikin'ny mpianatra ao ve ianao milaza hoe Tompo ampianaro ivavaka ao? Mety to any Daniela ve ianao atsapa fa mila mibebaka ao antenanao, ny fianakavianao, ny fiangonanao, ny firenenao, naiza naiza misy ianao ny afatra androany? Dia izao iray ihany manatona an'Andriamanitra mivavaha. Aza miandro hoe lavirary vao mivavaka, aza miandro madio vao manatona, aza miandro manana teny tsara, aza mianatry hoe tsy mitomany fa manatona arak'izay mahay ianao anao. Aza miezaka mamahany olo anao rehetra alohany anatona anananao finoana. Fa raha manao izany ianao dia hitombo sy alalina ilay fahasarotana. Manatona an'Andriamanitra matsapa fa tsy manana hery sy miakana aminy. Ary amin'ny finoana manetry tena dia aboray aminy a izay rehetra ilainao. Izy izay manana fahalalana rehetrarehetra, tsy manapetra, mahita ny zavatra rehetra, mifehny zavatra rehetra, dia afaka anao zay atonga anao ho fahazavana mamirapiratra ao am-ponao. Izao no agnatsy famaranana androany hoe miantso antsika Andriamanitra mba hiverina amin'ny vavaka. Tsy vavaka fahazarana fotsiny fa tena vavaka velona. Tsy vavaka amin'ny krizy fotsiny fa vavaka isan'andro. Tsy vavaka fangatahana fotsiny fa vavaka fivavahana, vavaka fiderana, vavaka fisaorana, vavaka fanekena. Tsy vavaka ho antenantsika fotsiny fa vavaka ho an'ny ankohonana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny olona very, ho an'ny asa fitoriana, ho afanjakan'Andriamanitra. Andontsika no fanapaha-kevitra ary mpiara-mianatra malala. Tompo, avao zay ny fianabavako. Raha efa ela ianao no tsy nivavaka tamin'ny fo, miverena. Raha efa kivy ianao satria to tsy voavaly ny vavaka ao, tohizo izany. Raha efa zatra manao vavaka endrika velany fotsiny ianao, mangatavy fo vaovao. Raha efa tsy mahay zay olazaina ianao, avelinao fanahymasina anampy anao. Raha efa manana vavaka mbola tsy voavaly ianao, apetrao indray anatrea ndray izany, satria ho ny tenin'Andriamanitra matoki azy mandrakariva ry olany aboray anatrea ny fonareo. Andriamanitra no fiarovana ho antsika. Ary satria Andriamanitra ny fiarovana ho antsika dia tsy verimaina ny vavaka, tsy verimaina ny ranomaso, tsy verimaina ny fiandrasana, tsy verimaina ny finoana. Indraindray ho tonga toy ny afo any an-danitra ny valiny, indraindray dia ho tonga toy ny rahona kely avy eny lavitra iny, indraindray ho tonga toy ny mofo sy rano any anefitra, indraindray ho tonga toy ny feno malemy sy tony. Fa ho avy ny fotoana amin'ny fomba lavirary ny valian'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika maranantsika izao lesina izao. Erarainao izy ny an-danitra, misaotranao izahay noho ny nanomezanao anay indray izany hiafatra sarobidy izany. Ampianaro ny vavaka izay Jesosy, ampianaro ty vavaka izahay, ampianaro atoky anao izahay, ary ampianaro atoky anao raha dia ela aza ny fiandrasana. Ampianaro hidelanao ihany koa, iaikieloka angataka vavaka araka ny sitraponao, isotra amin'ny fitahiana rehetra ary iaino fianao amin'ny teninao. Aza velo maina ny fanahinay Tompo, ampifandraisao amin'i Jesosy akatrany hitran'izay ilay voaloboka velona mba hatonga anay iroborobo, ary ataovy olona ty vavaka izay, atao fiangonana mivavaka izay, atao fianakaviana mivavaka izay, atao voaka mivavaka izay, fa tonoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.